Labą dieną, mėly radio klausytojai. Čia kalba Kalifornijos lietuvių radijos įstoties skaityvajam 1460 AM banga iš Inglų. Dabar kaip tik yra pertrauka ir antroji konferencija prasidės 2:30. Trečioji konferencija prasidės beveik 3:30. Toliau vyks pasiruošimas šventoms mišioms ir šventos mišios bus atlaikytos 4:30 po pietų. Ketvirtoji konferencija paskutinė yra 7:00 vakare. O sekmadienį, tai yra rytoj balandžio 6 dieną, rekolekcijų uždarimas laike 11:00 šventų mišių. Maloniai kviečiame dalyvauti, pasirašė klebonas ir parapijos taryba. Los Angeles radio klubo Lithuanian Melodies narių metinis susirinkimas įvyks šių metų balandžio 27 dieną sekmadienį 12:30 Švento Kazimiero parapijos didžiojoje salėje. Kviečiami visi radio klubo nariai, klausytojai, rėmėjai, organizacijų atstovai ir taip pat visuomenė, kuo skaitlingiau dalyvauti susirinkime ir aktyviai pareikšti savo nuomonę apie radio laidas. Dienotvarkėje metinis narių susirinkimas, valdybos rinkimai ir pranešimai, o taip pat kuklios vaišės. Bus renkamas nario mokestis, kuris yra $5. Pasirašė radio klubo valdyba. Baltic American Freedom arba BAFL renginys balius ruošiamas šių metų gegužės 3 dieną šeštadienį didžiojoje mūsų parapijos salėje. Pakol kas dar pagrindinis kalbėtojas neparinktas, dėl informacijų skambinti Marytei Šepikaitei 818-321-1811, taip pat Aivars Mičiuls 818-585-5748. Šiandieną vyksta vaidinimas 7:30 Smėlio dėžė. Ši pjesė yra parašyta Justės Brazdžionis ir vaidina Justė Brazdžionis ir Amandas Ragauskas. Taip pat rytoj balandžio 6 dieną, sekmadienį 12:30, pjesė bus pakartota. Iš Lietuvos grupė koncertas įvyks šių metų balandžio 26 dieną, 7:30 šeštadienį, viršutinėje parapijos salėje. Kviečiame visus, kas myli lietuvišką estradą, ateiti atsigavinti nuostabią muziką ir atlikėjais. Skambinti Richardui 323-360-7786. Los Angeles mieste atsidarė nauja lietuviško maisto krautuvėlį pavadinimu Labas. Čia rasite platų asortimentą lietuviško maisto produktų, kūno priežiūros priemonių, suvenyrų ir daug ko kito. Taip pat surenkame siuntinius į Lietuvą, kuriuos siunčiame laivu. Mūsų adresas yra 3354 Glendale Bulvaras, tautiniai namai, Los Angeles, 900039. Darbo valandos uždaryta pirmadienį ir dirba antradienį ir penktadienį nuo 10:00 ryto iki 7:00 po pietų. Šeštadienį ir sekmadienį nuo 10:00 iki 4:00 po pietų. Prašome skambinti telefonu 323-770-1842. Arba elektroniniu paštu labasmarket@gmail.com. Kviečiame visus apsilankyti. Mus pasiekė liūdna žinia, kad kovo 31 dieną Los Angelėje mirė Vladislava Tuminienė savo namuose sulaukusi 89 metus. Į Ameriką atvyko iš Venesuelos 62 metais, Amerikoje išgyveno 51 metus. Išaugino sūnų Alvydą ir dukrą Danutę, turi 3 anūkus. Kol sveikata leido, ponė Vlada aktyviai priklausė šaulių organizacijai, dukterų organizacijai ir pensininkų klubui. Mes ją matydavome beveik visuose organizacijų pobūviuose, buvo tikinti ir uoli bažnyčios lankytoja ir rėmėja. Laidotuvių apeigos bus pirmadienį, balandžio 7 dieną 11 valandą ryto, Švento Kazimiero parapijos bažnyčioj. Velionė bus laidojama Forest Lawn kapinėse. Liūdi dukra Danutė Murs su šeima ir sūnus Alvidas su šeima. Reiškime nuoširdžią užuojautą dukros Danutės Murs ir sūnaus Alvido šeimoms dėl šios didelės netekties. Lietuvių visuomenė neteko labai visuomeniškos asmenybės. Tegul bus jai ramu Forest Lawn kalneliuose lietuvių kampelyje. Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga – tai didžiausia lietuvių kredito unija Amerikoje. Sėkmingai dirbame Santa Monikoje jau 45 metai. Mūsų kapitalas jau pasiekė virš 99 milijonų dolerių, rezervai virš 10,5 milijonų. Valdžios apdraustai indėliai iki 250 tūkstančių dolerių. Valdžios apdrausti indėliai AIRA taip pat yra 250 tūkstančių. Bauer Financial Bankų ir kredito unijų reitingo firma mūsų įvertino su aukščiausių 5 žvaigždučių reitingių. Tapkite mūsų narių šiandien. Prailgintos šeštadienį darbo valandos nuo 9 valandos ryto iki 2 po pietų. Telefonas 30 828 7095. Štai atėjo atsiskaitimo mokesčiai su valstybė metas. Jūratė Gulbinas CPA mielai jūs aptarnaus visais mokesčių klausimais, juos suplanuos ir jūs pakonsultuos. Taip pat ji yra notarė, kreipkitės dokumentų notarizavimo reikalais. Skambinkite telefonu 323-401-5379 arba e-mail jurate@pacbell.net. Sveiki lietuviai ir buvusieji lietuvių kredito kooperatyvo Glendale nariai. Mes mielai norėtumėm padėti jums finansiniuose reikaluose. Mes galime tapti jūsų asmeniniu bankininku. Galime pasiūlyti 7 rūšių paskolas. Maži procentai automobiliams tik 1,99%. Mokėjimo kortelės, elektroninė ir mobilė bankininkystė. Svarbiausiai, jūs galite naudotis 28 tūkstančių kreditų unijų filialais, kurie priklauso tam pačiam tinklui, ar tiesiog sustoti 7-11. Turite klausimų? Skambinkite 800-433-7328. Lietuviškai klauskite Sigitos, trumpas sujungimo numeris 5308. Mes laukime jūsų Clear Path unijoje Glendale mieste. Mielai padėsime Clear Path Federal Credit Union. Dar kartą noriu priminti, kadangi šiandien vyksta naujas vaidinimas. Spektaklis Smėlio dėžė yra sukurtas ir režisuotas populiarios mūsų aktorės Justės Brazdžionis, kuri dviese kartu su Amandu Ragausku atlieka pagrindinius vaidmenis. Vaidinimas yra griežtai tik suaugusiems. Šiandieną, balandžio 5 dieną, šeštadienį, prasideda 7:30 ir rytoj balandžio 6 dieną, sekmadienį, 12:30. Kviečiame visus visuomenės narius dalyvauti šiame spektaklyje ir tuo paremti populiarius mūsuose aktorius. Įėjimo kaina tik 20 dolerių. O dabar prašome pasiklausyti, kas gyvyko mūsų parapijoje. Vaiko vartai į mokslą pobuvis praeitą sekmadienį. Daugelis praeitą savaitę gavome paštu laiškus, kuriame buvo trumpai parašyta Lietuvos vaikus remianti grupė pavadinta Vaiko vartai į mokslą. Laiške buvo rašoma, kad Lietuvoje daugelyje miestelių ir bažnytkaimiuose veikia vaikų centrai, kurie apsiima atlikti daug gerų darbų su vaikais iš geriančių ir asocialių tėvų šeimų. Po pamokų dirba su jais, padeda mokytis nesisekančio mokslo, vaikus lavina meniškai dainavimo, piešimų, šokiais ir ypač vasaros metais, kai ateina mokinių atostogos, tuos vaikus ima į turizmą, veža prie jūros arba dirba su jais. Su vaikais dirba gydytojai, psichologai, kurie moko atsispirti rūkimui ir alkoholizmui. Tokiai veiklai reikia piniginės pagalbos, kam atrodo, o tikrai užmokėti už maistą, nes centruose vaikai pamaitinami, reikia užmokėti už samdytą autobusą ir nakvynės nuvežtiems vaikams. Vienas iš tokių gerai veikiusių centrų Lietuvoje yra Žemaičių Kalvarijos miestelio centras, kuriam 2014 metais Lietuvos valdžia nebesurado lėšų. Todėl Vaiko Vartai organizacija prašo Los Angeles lietuvių visuomenės sukelti pinigų, kad tas centras nenustotų veikti, ypač kai vasara jau netoli. Žemaičių Kalvarijos švenčiausios Marijos apsilankimo parapija suteikė patalpas tam centrui, kurio veikla rūpinosi parapijos viešoji įstaiga Vilties Vėrinėliai. Vaikų ir jaunimo centrą Vilties Vėrinėliai lanko Žemaičių Kalvarijos seniūnijos net 68 vaikai iš rizikos šeimų. Centras nebeturi lėšų jau dabar tęsti tuos dorovinio ir psichinio paruošimo darbus su vaikais. Šių metų kovo 30 dieną žaviųjų Birutės ir Zigmo Viskantų šeimos namuose įvyko grupės Vaiko Vartai surašta popietė. Jos organizatoriai Los Angeles mieste yra ponia Rimvida Baipšienė, Dalilė Polikaitinė, Raimonda Kontrimienė, Kestutis ir Audra Reividai, Giedrė Petraitinė ir Birutė Viskantienė. Daugelis žinome svetingus visuomenės veikėjų Zigmo ir Birutės Viskantų namus. Sekmadienio popietė ten susirinko labai didelis, net apie 100 žmonių, kuriems prie širdies labdaros Lietuvos vaikams darbas. Pirmoji į atėjusius po priešpiečių kreipėsi mūsų visuomenėje žinoma veikėja Dalilė Polikaitinė. Ji perdavė Čikagos Vaiko Vartų direktorių Ritos Venslovenės ir Aldonos Kamantienės padėką už būsimą pagalbą. Kaip kalbėjo Dalilė, Vaikų Vartai Čikagos taryboje dirba apie 15 asmenų. Padeda poskiriai Filadelfijoje, Detroite, Washington DC, o dabar ir Los Angeles rinkti ir siūsti lėšas. Šios geros organizacijos tikslas yra padėti rizikos šeimų vaikams moksluose, ten, kur vaikai likė su močiutėmis, gatvės vaikams, visiems be išimties. Vaiko Vartus įkūrė Karitas, parapijų klebonai, daug prisidėjo seselė Ignė Kubiliūtė. Labai blogoje būklėje atsidūrė Žemaičių Kalvarijos centras, ten dirba Jolantė Bernickienė, vaikams čia išverda sriubos, košės, kad nebūtų alkani, mokomi ir auklėjami ypač gatvės vaikai, kuriems būtina draugystė. Pabaigoje ponė Polikaitinė kreipėsi į susirinkusius žodžiais. Mes galime atjausti ir padėti tiems vaikams. Ačiū už atsilankymą ir labiausiai už aukas, sakė ponė Dalilė. Dabar galima pasidžiaugti, atrodo, kad aukų buvo surinkta apie 6000. Ačiū ponai Violetai ir Mindaugui Gedgaudams už šampaną ir vyną, ir šeimininkiai Gitanai, o labiausiai Birutei ir Zigmui Viskantams. Pabuvojus tokiame renginyje darosi geriau širdyje, kai supranti, kad padėjai mūsų tėvynės vaikams. Gerai, kad ne viena tokia organizacija dirba tą puikų žmogaus meilės darbą.
Aš papuošiu žirgo galvą pinavijo,
apkaišysiu pavadėjimą.
pasiėmęs.
O dabar prašome pasiklausyti žinių. Pasaulis yra susirūpinęs Ukrainos valstybės likimu. Daug politologų išsakė savo nuomonės. Karo teorijos žinovos, mūsų visuomenės vieno veikėjo pranešimas Palos Verdės veteranų ramovėje, paimta iš interneto. Jis kalbėjo, per kelis šimtmečius Rusija grobė žemės nuo Europos iki Sibiro, iki tolimųjų rytų. Po pirmo pasaulinio karo iš kelių šimtmečių Rusijos okupacijų laisvės išsikovojo šiaurinės Europos šalis – Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Prieš pat antrą pasaulinį karą sovietinė Rusija, susiderėjusi su fašistinė Vokietija, aneksavo tų visų nepriklausimų šalių žemės ir laisvės. Antrasis pasaulinis karas prasidėjo, kai fašistinė Vokietija aneksavo Austriją, Čekoslovakiją ir Klaipėdos kraštą, o Lenkiją užgrobė kartu su Raudonaja Rusija. Sovietų Rusija tuo pačiu metu aneksavo Baltų šalis, surengusi prievartinius rinkimus bei vežimus į Sibirą. Ta pati padarė su Ukraina. Sovietų Rusijai pirmoji pasipriešino laisvoji Suomija. 40-aisiais metais kilo sovietų karas su Suomija. Putino ir jo smogikų šiandieninė politika eina per televiziją, spaudą, privačius asmenis, folklorą, literatūrą, muziką, didžiosios Rusijos atkūrimo idėją. Taip vadinama dešros raikimo politika dabartiniu metu pasiimti iš svetimas žemės, po nedidelį gabalą atseit mūsų mažumas gelbėjimo tikslu, nes jas skriaudžia. Kai kurie klausia, ar verta eiti į karą už Estiją? Jiems atsakymas būtų, ar verta eiti į karą už Aliaską? Mes visi turime veikti ne tik diplomatiją, bet panaudoti visus pasaulio turimus ekonominius, gynybinius resursus, kad į Saros daržą neteitų rusiškas lokys pasiimti nedaug, bent dabar tik vieną lysvę. Nes tai sėkmingai padaryta su Dagestanu ir Osetija, Padniestrė, Krymu ir dar laukia savo eilės kitos žemės. Duokite dabar atkirti, rytoj bus vėlų. Atsakydamas rusams, ponas Rasmusinas atsakė labai aiškiai. NATO sustabdžius praktinį karinį ir civilinį bendradarbiavimą su Rusija, Rusijos pareigūnai trečiadienį į tai atsakė šaipimusi ir juokais. NATO generalinės sekretorius Andersas Rasmusenas teigė, nematęs konkrečių Rusijos pareigūnų pasisakymų, tačiau į juos atsakė be jam būdingų diplomatinių manierų. Mes taip pat matėme viešų Rusijos pareiškimų, kuriuos aš interpretuočiau. Taip, Rusija nori iš naujo įkurti Rusijos įtakos sferą, apimančią buvusią Sovietų Sąjungos teritorijas. Ir kalbama jau visai atvirai, aš manau, kad tai, kas dabar vyksta, ir parodo kaip tik šį norą. Žinoma, gali būti visokių šalutinių motyvų, bet aš matau, kad esmė yra būtent tai. Pastangomis įbauginti Ukrainą, kontroliuoti ją, turėti esminės įtakos jos vidiniam politiniam vystimusi, siekiama iš naujo sukurti Rusijos įtakos sferą, kuri apima buvusias Sovietų Sąjungos teritorijas, spaudos konferencijoje Briuselyje, žurnalistams sakė NATO generalinis sekretorius. Kerry pasakė, koks bus geriausias Ukrainos atsakas. Kalbant atvirai, mūsų aljansas išbandomas spaudos konferencijoje Briuselyje, žurnalistams sakė Amerikos valstybės sekretorius John Kerry, antradienį dalyvavęs NATO užsienio reikalų ministrų susitikime, kuriame aptartas aljanso atsakas po agresyvių Rusijos veiksmų prieš Ukrainą. Šiandien mes davėme užduotį vyriausiam aljanso karinių pajėgų vadui užtikrinti vizualiai matomą paramą centrinės ir rytų Europos sąjungininkėms, kad būtų akivaizdu, jog penktasis NATO sutarties straipsnis reiškia kaip tik tai, kas jame parašyta – žemėje, ore ir jūroje. Amerika jau prisidėjo prie šios užduoties, sakė Kerry. Kaip skelbiama, prie NATO oro policijos misijos papildomais pajėgumais prisidės Didžioji Britanija, Prancūzija, Danija ir Vokietija. Kryme auga nusivylimas ir bliukšta rusiškoji svajonė kabutėse. Proputiniškai nusiteikusių Krymo gyventojų rusiškoji svajonė čia padūžta, susidūrusi su atšiaurė tikrovė. Praėjusią savaitę 2/3 pusiasalio liko be elektros. Kas kaltas nesiaiškinta iki šiol, bet elektros tiekimas iš pagrindinės Ukrainos dalies smarkiai sumažintas. Valdininkai spėja, kad greitai separatistams gerokai padidės sąskaitos už elektrą. Pažadai pensininkams taip pat pasirodė mitas. Dvigubai didesnių pensijų niekas nemokėjo, jos tiesiog buvo konvertuotos į rublius. Kainų srityje chaosas, tušti bankai ir bankomatai. Eilėse tenka laukti keletą dienų. Tai pirmieji pagerėjimo kabutėse pagal Krymą rezultatai. Visi civilizacijos džiaugsmai, kurie buvo savaime suprantami anksčiau, nebeveikė. Banko kortelė – plikas plastiko gabaliukas, prie atlyginimo eilės, kaip senovinėme sovietinėme kino kine. Dabar Kryme grinųjų pinigų galima gauti, tik atstovėjus eilę pašte, laisvai išsiimti bankomatuose ar bankuose nebegalima. Gauna, kam pasiseka. Tatjana Fiodorovana atkovojo savo rublius, bet ir vėl nesėkmė. Dabar juos reikės vėl pakeisti į grivinas, kad galėtų sumokėti už būtą ir prarasti dalį pensijos, keitinėjant valiutą. Vokietijos kanclerės Angelos Merkel Kinijos vadovui padovanotas žemėlapis Kinijos socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą. Kovo 28 dieną Angela Merkel priėmė Kinijos prezidentą Jinping ir jo žmoną pirmąją šalies ledį. Ponė Merkel, poniai Jinping padovanojo pirmąjį tikslų Kinijos žemėlapį sudarytą Vokietijoje 1735 metais. Žemėlapio nuotrauką paskelbė Honkongo žiniasklaida ir ji žaibo greitumu apskriejo Kinijos socialinius tinklus, sukeldama patriotinių jausmų bangą. Visas reikalas, kad nemažai tiksliame Kinijos žemėlapyje pavaizduotų teritorijų šiuo metu Kinijai nebepriklauso, dauguma jų yra dabartinis Rusijos dalis. 1735 metais Kinija valdė Mandžiūrijos Čing dinastija. Į Kinijos imperijos sudėtį tuo metu įėjo tolimieji rytai, Tuva, Urenhajos kraštas, Sibiras ir pietų Kinijos jūra su visomis salomis. Kuo pakeisti Maskvos propagandą? Lietuvos žurnalistas Romas Sadauskas Kvietkevičius taip rašo. Visas rytinis Lietuvos pakraštys, kuriame susitelkusi didelį lenkiškai ir rusiškai kalbančių mūsų bendrapiliečių dalis, patenka į nekoduotos Baltarusijos skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų zoną. Pasienyje iš baltarusiškų siųstuvų atkeliaujantis signalas yra gerokai stipresnis už lietuvišką, o ten 8 kanalai, tarp kurių tie patys rusiški, NTV, RTR su baltarusiškais reklamos intarpais ir pora nacionalinių, per kurios būtinai sužinosite, kad Lietuvos didžioji kunigaikštytė buvo Baltarusių valstybė, o dabartiniai lietuviai atsirado 19 šimtmečio pabaigoje arba net 20 amžiaus pradžioje. Išvadavę nuo propagandų Rusijos televizijos kanalo bent Vilnių ar ir Klaipėdą, Lietuva privalo rusakalbėms žiūrovams pasiūlyti patrauklę alternatyvą. Kurti rusišką nacionalinio transliuotojo kanalą neturime nei lėšų, nei išteklių, bet užmirštame, kad panašių bėdų turi ir Latvija, ir Estija. Ten rusakalbių gyventojų dalis yra gerokai didesnė negu Lietuvoje, o per visas tris šalis susidaro jau visai padoraus dydžio auditorija. Nušalintas Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius Rostove prie Dono davė išskirtinį interviu naujienų agentūrai Associated Press, kurį transliavo Rusijos kanalas Dožd. Tai pirmasis buvusio šalies vadovo interviu po to, kai jis išvyko iš Ukrainos po ne vieną mėnesį šalia kamavusių masinių protestų. Jis patvirtino prašęs Rusijos prezidento Vladimiro Putino panaudoti Rusijos kariuomenę apginti Ukrainos piliečių gyvybę, kabutėse. Janukovičius pareiškė, kad dėl Krymo atsiskyrimo nuo Ukrainos kalta dabartinė valdžia Kijeve, o Rusija ir pats Janukovičius nieko dėti. Jo teigimu, referendumas Kryme buvo gyventojų protestas prieš naują Ukrainos valdžią. Jis pabrėžė, kad būtų pasirengęs neleisti pusiausaliui atsiskirti. Atstatydintas Ukrainos prezidentas teigė, kad Rusijos įvykdyta Krymo aneksija yra tragedija ir pripažino, jog tikisi, kad Juodosios jūros pusiasalis vieną dieną bus grąžintas Ukrainai. Mėly radio klausytojai, dar kartą noriu priminti jums, kad šiandieną 7.30 Švento Kazimiero parapijos salėje vyksta spektaklis Smėlio dėžė. Ir rytoj, tie, kurie nespėsime šiandien, galime rytoj ateiti 12.30 į parapijos salę. Dėkojame visiems, kas klausytis mūsų programos. Šiandien jums kalbėjo Regina Gasparonienė ir laidą užrašė garso operatorė Lina Kajutienė. Ačiū, Linute, labai malonu su jumis dirbti. Sudėl, mėly radio klausytojai.
Jie už Raseinių ant Dubysos, trakas tau.